Šīs ir vēlēšanas, kurās ārvalstīs mēs esam izveidojuši līdz šim vislielāko iecirkņu skaitu. Tie ir 99, kopumā 42 valstīs. Jāatzīmē, ka 23 no šiem iecirkņiem ir pilnīgi jauni, gan valstīs, kurās līdz šim balsot nekad nav bijis iespējams, tās ir tādas kā apvienotie Arābu Emirāti, Čīle, Indija, Islanda, gan arī valstīs, kurās ir ļoti liels Latvijas valstu piederīgo skaits, tādās kā Lielbritānijā un Ziemeļīrijas apvienotajā karalistē, kur ir izveidoti papildus ar iepriekš esošajiem vēl 8 jauniecirkņi, Īrijā, Vācijā, Zviedrijā, katrā pa 2 jauniem iecirkņiem. 23 jaunizveidotie iecirkņi faktiski tie jau nav izveidot vēstniecībās. Ja tas nozīmē, ka diasporas pārstāvi ārvalstīs ir aktivizējušies un uzskatījuši par nepieciešamu šādus iecirkņus izveidot, nākuši ar savu iniciatīvu. Un tas tomēr man dod cerības, ka varētu būt vēlētāja aktivitāte lielāka.